Слушате Modus Vivendi на канал 103. Слушнавме една композиција од Леа Бертучи и Оливија Блок, две фантастични музичарки, кои ова 2025 година има прв заеднички албум. Насловот на албумот е прилично долг, прилично интересен. Всушност се работи за една реченица или сентенца изговорена од пророчицата од Делфи, а истата таа гласи I know the number of the sand and the measure of the sea. Тоа е всушност насловот на овој прв заеднички проект на овие две музичарки. Леа Бертучи е музичарка која е базирана во Њујорк. Работи во доменот на електроакустиката, исто така и теренските снимки се нешто што се многу често делот нејзиниот нејзината музичка понуда или нејзиниот музички опус, додека Оливија Блок е музичарка и мултимедијален артист, саунд артист, видео артист, перформер и така натаму, која веќе долго време, отприлика 3 декади наназад, работи во доменот на мултимедијалната и визуелната уметност во поширока смисла. Ова жена е од Чикаго, а двете ги поврзува тоа што се разбира, интересот за музика и музичкиот сензибилитет им е релативно близок. Исто така ги поврзува и Room 40, издавачката куќа, за која всушност е издаден и овој прв, се надевам, нема да е последен заеднички проект на овие две одлични музичарки. Мене поприлично ми се допаѓа овој албум, доста интензивно го слушав некаде летото, ми се чини беше. И музиката е баш онака некоја фина комбинација од музичкиот сензибилитет или она што двете музичарки го третираат во својата сфера. Траката што ја слушнавме беше насловена The Measure of the Sea, а ова што моментално го слушаме е The Number of the Sand. Ке повторам, ова се Леа Бертучи и Оливија Блок, еден одличен заеднички проект на две музичарки со релативно сличен музички сензибилитет, но различен пристап во третманот на музиката што ја прават. Насловот на албумот е I know the number of the sand and the measure of the sea, и кога веќе спомнав дека ова е сентенца од пророчицата од Делфи, ќе кажам дека Леа Бертучи има свој соло албум оваа година, неодамна се појави пред, нема ни месец дена, отприлика пред 2-3 недели. Насловот на албумот е всушност Oracle, односно The Oracle, што доволно кажува за незиниот интерес кон грчката митологија и може би конкретно со акцент на пророштвата или жените пророчици, не само од Делфи, туку и пошироко од античката, од античкиот период, односно од античката митологија, се разбира. Исто така и Оливија Блок има соло албум од 2025 година, насловот на албумот е Bridge. Но сега ќе се концентрираме на уште една трака од овој заеднички проект на Леа Бертучи и Оливија Блок. The Number of the Sand. Thank you. Modus vivendi.
Модус Вензи.